Topias tässä, moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 21. Tässä kohdataan nytten vihainen Jeesus, ehkä stressaantunutkin Jeesus. Jeesus meni temppeliin ja ajoi sieltä pois kaikki kaupustelijat ja heidän asiakkaansa. Hän potki nurin rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkyskauppiaiden tuolit ja sanoi, kirjoituksissa sanotaan, minun taloani kutsutaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Temppelissä olevat sokeat ja rammat tulivat Jeesuksen luokse ja hän paransi heidät. Kun ylipapit ja oppineet näkivät Jeesuksen hämmästyttävät teot sekä lapset, jotka huusivat temppelissä Hoosiannaa Daavidin pojalle, he suuttuivat ja sanoivat Jeesukselle, kuuletko mitä nuo huutavat? Jeesus vastasi, kuulen kyllä. Ettekö ole koskaan lukeneet, että sinua ylistävät taaperot ja vauvat? Jeesus jätti heidät siihen ja lähti Betaniaan kaupungin ulkopuolelle. Hän oli siellä yötä. Kun Jeesus aikaisin aamulla palasi kaupunkiin, hänellä oli nälkä. Hän näki tien vieressä viikunapuun ja meni etsimään syötävää, mutta ei löytänyt puusta muuta kuin lehtiä. Jeesus sanoi puulle, sinusta ei saada hedelmiä enää koskaan. Viikunapuu kuihtui saman tien. Kun oppilaat näkivät sen, he olivat ihmeissä ja kysyivät, miten tuo puu noin äkkiä kuihtui? Jeesus vastasi, minä vakuutan teille, jos uskotte, ettekä epäile, voitte tehdä enemmän kuin minä tein tälle puulle. Jos käskette tämän vuoren nousta ilmaan ja rojahtaa mereen, se tapahtuu. Jos vain uskotte, saatte kaiken, mitä rukouksessa pyydätte. Kohdattiin siis vihainen Jeesus. Just ennen temppelin puhdistamista, Jeesus on saapunut siis Jerusalemiin. Jeesus on saapunut Jerusalemiin tietäen tulevansa viimeiselle matkalle. Tilanne on jo sellainen, että Jeesuksen täytyy aika lailla kulkea sellaisessa jännitteisessä tilanteessa. Hänen täytyy vähän niin kuin kaivaa itsestään sellaista agenttia, niin kuin opetuslastenkin täytyy, koska siirtymät ja yöaika on ne, kun heidän täytyy olla erityisen varuillaan, ettei heitä saada kiinni. Ettei juutalaiset uskonnolliset johtajat saa heitä kiinni ja ettei roomalaiset sotilaat saa heitä kiinni. Aina kun he on ihmismassan keskellä, niin he on aika turvassa, koska silloin jos Jeesus otettaisiin temppelissä kiinni, niin se todennäköisesti johdattaisi jonkinnäköiseen kapinaan, jonkinnäköiseen kansan nousuun. Joten eletään tässä nyt aika jännitteisessä tilanteessa, aika tällaisessa niin kuin tulen arassa tilanteessa. Tänään mä keskityn kahteen näkökulmaan. Ensimmäinen on tämmöinen esteiden purkaminen ja toinen on vuorien siirtäminen. Aloitetaan esteiden purkamisesta. Eli siis temppelin puhdistus. Jeesus tulee temppeliin, suuttuu, kaataa pöydät, tuolit, häätää bisnestään siellä hoitavat ihmiset pois. Miksi? Mikä aiheutti tämän? Temppeli, tällainen niin kuin toimintamalli tohon aikaan, oli käytännössä semmoinen, että ensinnäkin sitä vaadittiin temppeliin tuloa vähintään kerran vuodessa jokaiselta hyvältä juutalaiselta. Eli sun täytyy kerran tulla temppeliin ja sun täytyy siellä uhrata. No sitten tulee kysymys, että okei, mitä uhrataan? Täydellinen eläin. Keneltä löytyy täydellinen eläin? Yllättäen temppeliltä. Ja he on valmis myymään sen sulle hyvään hintaan. Ja tietenkin uhriin tarvitaan oikeanlaiset polttopuut, jotka nekin sattuu löytymään temppeliltä. Tietenkin hyvää hintaa. Ja tietenkin, jotta sä pystyt ostamaan tämän kaiken, niin sulla täytyy olla just sellaista oikeanlaista rahaa, josta otetaan sitten se välityspalkkio, tietenkin hyvä hinta. Eli siis toisin sanoen, jos oli temppelibisneksessä tohon aikaan, niin meni aika hyvin. Eli oli hyvät tulot ja näin. Jeesus on kokenut tämän monta kertaa. Jeesus on käynyt temppelissä useaan kertaan. Hän on nähnyt tämän. Tämä on nyt vähän spekulaatioa, mutta todennäköisesti hän tulee köyhästä perheestä. Hän on todennäköisesti nähnyt, kun äiti ja isä on säästänyt kuukausia ennen temppelin matkaa, että nyt varmasti riittää rahat reissuun, varmasti riittää rahat siihen uhrieläimeen ja kaikkeen siihen, mikä tarvii suorittaa siinä, jotta Jumala ei olisi meille vihanen, jotta meidän synnit saataisiin sovitettua. Ja Jeesus tulee temppeliin kaikkien noiden kokemusten kanssa ja päättää, että nyt riittää. Ja heittää pöydät, heittää tuolit, häätää nämä rahastajat, nämä riistäjät pois temppelistä huutaen, että minun taloani kutsutaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Tässä Jeesus selkeästi tämä on niin kuin ensimmäinen askel sen uhrikultin lopettamiseksi. Jeesus selkeästi linjaa tässä, että tämä homma loppuu tähän, enää ei uhrata, enää ei riistetä, vaan temppeli, vähän niin kuin meillä nyt kirkko, se on rukouksen huone. Se ei ole riistohuone. No, mitä ton seurauksena sitten tapahtuu, tämän Jeesuksen vihastumisen? Siinä tapahtuu ainakin kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että Jeesushan ei niin kuin puhdista temppeliä vaan sen puhdistamisen takia. Vaan sen takia, että näiden täytyy lähteä näiden rahastajien. Vaan se tehdään sen takia, että jollekin muulle tulee tila. Eli sokeet ja rammat saakin yhtäkkiä tilan tulla temppeliin. Sokeet ja rammat, kaikki huono-osaiset, tulee Jeesuksen luokse. Jeesus parantaa heidät. Eli Jeesus tekee tilaa niille, jotka tarvitsevat hänen huomiotaan, hänen parantavaa kosketusta. Toinen asia, mitä tapahtuu, on, että Jeesus julistautuu ensimmäistä kertaa julkisesti messiaaksi. On pieniä ryhmiä tai yksittäisiä ihmisiä, jotka ennenkin tätä on ymmärtänyt tai kuullut, että Jeesus on nyt se odotettu messias, pelastaja. Mutta vielä sitä ei ole julkisesti kuulutettu. Mutta tämän jälkeen lapset huutaa hoosiannaa Daavidin pojalle. Lapsen suusta tulee totuus. Se tuli tuolloin ja ehkä se tulee myös edelleen. Mutta tämä on siis käsittämättömän suuri hetki siinä mielessä, että Jeesus julistautuu messiaksi tai ei hiljennä niitä, jotka julistaa hänet messiaaksi, vaan toteaa, että niinpä. No mihin tämä temppelin puhdistus kutsuu meitä? Mitä se puhuu meille tänään? Varmasti moniakin asioita, mutta yksi semmoinen asia, mihin se kutsuu meitä tänään, on purkamaan meidän omia esteitä meidän ja Jumalan väliltä. Oli ne esteet sellaisia, jotka on meidän sisällä, tai oli ne esteet jotain sellaisia, jotka meidän ympärillä estää rukousta, estää Jumalan luokse menemistä, niin tämä kohta kutsuu meitä nyt ihan aktiivisesti purkutöihin, purkutalkoisiin. Ja näin ollen rukous mahdollistuu. Kun me aletaan purkamaan meidän elämästä niitä esteitä, jotka on meidän Jumalan välissä, rukous mahdollistuu. No sitten mennään tähän toiseen, eli vuorten siirtämiseen. Jeesus tuossa evankeliumitekstin lopussa kertoo, että jos uskotte ettekä epäile, voitte käskeä vuoren nousta ilmaan ja rojahtaa mereen ja se tapahtuu. Kun rukous mahdollistuu, niin Jumala alkaa pikkuhiljaa näyttämään meille meidän vuoria, joita meidän on tarkoitus siirtää. Joita tietenkin Jumala siirtää meidän kanssa. Välillä Jumala vastaa meidän rukouksiin ihmeellisin tavoin. Vuoret siirtyy ihmeellisesti ja logiikan vastaisesti. Ja se onkin yksi tämän tekstin suuri opetus, kun rukoilette, niin uskokaa todella, että Jumalan on mahdollista siirtää se vuori ihmeellisesti, jonka puolesta te rukoilette. Mutta sitten on myös toinen tapa. Nimittäin välillä, kun me rukoillaan Jumalalta, että Jumala, siirrä tämä vuori, niin Jumalan vastaus onkin se, että hän tulee meidän luokse, hän antaa meille toisen lapioista ja yhdessä me käydään tämän vuoren kimppuun. Ja me aletaan kaivamaan vuorta ja siirtämään sitä. Eli näin se välillä menee. Ja tällaisista ihmisistä tai tällaisia ihmisiä esimerkkejä on. Muun muassa yksi tällainen on William Wilberforce. Abraham Lincoln saa usein kaiken kunnian orjuuden lakkauttamisesta. Ja osa kunnia hänelle kuuluukin, nimittäin hän oli presidentti, joka tämän määräyksen antoi lopettaa orjuuden, mutta usein varjoon jää William Wilberforcen Briteissä tehty pitkä elämäntyö, jossa hän pohjusti kaiken tämän tapahtumisen. William Wilberforce siis nuorena tuli uskoon ja hän ymmärsi, että ei, tämä orjuus, tämä on kestämätön tilanne, tämä Jumalan tahdon vastainen tilanne, ja hän alkoi pikkuhiljaa lapioimaan, hän alkoi kääntämään, taivuttamaan ihmisiä yksi kerrallaan, ihmisiä orjuutta vastaan. Hän teki vuosikymmeniä töitä orjuuden vastustamisen eteen. Ja viimeisinä päivinään kuolin vuoteellaan Wilberforcelle tuotiin sanoma, että nyt on parlamentissa mennyt läpi lakialoite, joka kieltää orjuuden. Ja Wilberforce tiesi, että työ täällä on tehty ja nyt on hyvä lähteä. No aina tilanne ei kuitenkaan, asiat ei kuitenkaan mene näin jotenkin draaman kaareltaan jotenkin sopivasti. Meillä on tuossa itänaapurissa oli vähän samankaltainen kaveri, Aleksei Navalny, joka otti samankaltaisen vuoren siirrettäväkseen. Ja hänet murhattiin muutama viikko sitten. Ja hän ei koskaan päässyt näkemään lopullisia tuloksia sen vuoren siirtämisestä, jonka hän oli päättänyt aloittaa. Ja välillä se menee näin. Mutta siinä on hyvä puoli se, että kun me aloitetaan jonkun vuoren siirtäminen, niin sitten tulee meidän jälkeen seuraava, joka jatkaa siitä, mihin me ollaan jääty. Ja näin on käynyt Alekseinkin kohdalla. Hänen vaimonsa Julia Navalny on ilmoittanut, että hän jatkaa siitä, mihin hänen miehensä jäi. Mä kysyn sulta, mikä on sun vuori? Mikä on sun vuori? Tärkeää muistaa, että Jumala ei anna meille vuoria. Jumala ei anna meille kiusallaan vuoria. Paha, ahne, itsekäs, syntinen maailma antaa meille vuoria. Jumala antaa meille voiman ja tulee meidän kanssa siihen, kun me lähdetään siirtämään niitä vuoria. On tällaisia universaaleja vuoria. Niin kuin vaikka se, että olisi aika hyvä juttu, että mietittäisiin tämä maapallo hyvässä kunnossa meidän lapsille ja lapsenlapsille ja heidän lapsilleen. Se on semmoinen, johon meitä kaikkia kutsutaan. Mutta sitten meillä on tällaisia henkilökohtaisia vuoria. Niin kuin vaikka suvun kahleet. Meidän isovanhemmat on siirtänyt jotain meidän vanhemmille. Meidän vanhemmat on siirtänyt jotain meille. Ja nyt meiltä kysytään, jatkanko vai katkaisenko. No, vuori voi lähteä siirtämään monenlaisista motiiveista. Varmaan nyt, jos oikein karrikoidaan ja oikein vedetään mutkia suoraksi, niin on kaksi motiivia. Sellaista kaksi päämotiivia. On pelko ja on rakkaus. Eli on pelko, jos mä en tee tätä, mä en kelpaa, mä en ole hyväksytty, mä en riitä. Ja on rakkaus, mä teen tämän, koska mä rakastan niin paljon, että mä haluan parasta. Mä haluan parasta muille ihmisille, mä haluan parasta tälle luomakunnalle. Hyvin on joku sanonut mun mielestä, että kristitty ei tee hyvää, jotta hän pelastuisi. Kristitty tekee hyvää, koska hänet on pelastettu. Me ei tehdä hyvää, me ei siirretä vuoria, jotta Jumala rakastaisi meitä ja näkisi meidät. Me siirretään vuoria, koska Jumala on nähnyt meidät, koska Jumala on rakastanut meitä. Välillä me onnistutaan paremmin ja välillä me onnistutaan huonommin. Ja silloin, kun me onnistutaan huonommin, niin hyvä uutinen on se, että Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei horju. Ja aina on joku, joka ottaa siitä työstä, mikä me ollaan aloitettu, koppia, jatkaa siitä eteenpäin. Käydään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, pyydetään, näytä meille niitä vuoria, joita sä toivot meidän siirtävän. Auta meitä, anna meille voimaa, määrätietoisuutta, kestävyyttä. Lohduta meitä myös niissä epäonnistumisten hetkissä, kun me huomataan, että me ei pystytäkään, meissä ei olekaan sitä kaikkea voimaa tai määrätietoisuutta tai rakkautta. Pyydetään, hoida meitä silloin, anna meille anteeksi. Kuule meidän hiljainen anteeksi pyyntömme, meidän hiljainen rukouksemme. Jumala vakuuttaa tänäänkin, että hänen rakkautensa, hänen armonsa ketään meitä kohtaan ei horju. Se ei riipu siitä, miten me ollaan kunakin päivänä suoriuduttu. Ota vastaan synnin päästä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.